Гэта радыё «Свабода». Хвіліну праз 15 Дзмітрый Бартусік раскажа пра найбольш цікавыя моманты сваіх леташніх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. Але спачатку актуальная экспертыза «Свабоды». З новага года ў Беларусі аб'яўлены страйк прадпрымальнікаў. Што адбываецца цяпер на рынках? Якая рэакцыя ўладаў на пратэсны рух? Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў горада Менску Аляксандр Макаяў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
С 1 студзеня 2008 году уступае ў дзеянне прэзідэнцкі ўказ номер 760, паводле якога прыватныя прадпрымальнікі не маюць права мець наёмных работнікаў, акрамя членаў сям'і. Прыватныя прадпрымальнікі працягваюць змаганне. З новага году аб'яўлены прадпрымальніцкі страйк. Але страйк некі своеасаблівы. Як кажуць лідары прадпрымальніцкага руху, гэта страйк у форме часовага адпачынку з няплатай падаткаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што гэта ніякі не страйк, бо пасля навагодняга свята ў гандлі, на рынку наступае мёртвы сезон, таму прадпрымальнікі проста адпачываюць. Дык што адбываецца цяпер на рынках? Спадар Таўстыка.
На рынках адзначаецца зараз страйк. Ёсць такая дамова, што ён будзе праходзіць першае па 15-е, а потым мы пабачым, як далейшае дзеянне ўлады на гэта будзе, пабачым дзеянне астатніх прадпрымальнікаў. Зараз вось толькі што аб'язджаў, быў на гандлёвае меркальцо, аўтарынак стройматэрыялы і на сваіх Ждановіч. Працуе адзін чалавек на 100 па ўсім гандлёвым кропкам.
А па іншых гарадах некая ёсць інфармацыя?
Ёсць інфармацыя па гораду Маладыш, там точна такая сітуацыя, не працуе. Ёсць учарашняя інфармацыя па гораду Вялікі, яны таксама не працуюць, не працуе Барысава, Мінская вобласць. Таксама горад Магілёў, яны выходзілі на плошчу, больш за 150 чалавек.
Спадар Макаяў, а так. Вы як пракаментуеце, што адбываецца цяпер на рынках краіны?
У гэтым новым годзе прадпрымальнікам, на жаль, без раскачкі прыйдзецца змагацца абараніць свае правы. Адбываецца страйк прадпрымальнікаў, які юрыдычна мы афармляем як адпачынак. Гэта вымушаны адпачынак, бо, на жаль, 760 указ, пункт 1.1, забараніў мець кропкі на гандлёвых цэнтрах на рынках. Я па сябе кажу, я з жонкай працую індывідуальнымі прадпрымальнікамі, у нас па дзве кропкі. Мы падаткаў плацім у кішэню дзяржавы каля 7 мільёнаў, больш за 3000 даляр. Казалы Тур, што мы працуем па-шэраму. Гэта не так. Прадпрымальнікі 200 тысяч, які ще страйкуюць. Большая частка, дзе-то ад 80-90% адсоткаў. Па Менску это есть 50, есть, правда, на жаль, рынкі, дзе працуе 90%.
А чаму такая вось цікавая форма страйку, форме адпачынку з неплатай падаткаў?
Таму што согласна па указа прэзідэнта, мы маем права на адпачынак раз у году на 30 дзён. Канешна, было б юрыдычна вельмі дакладна, калі б мы ўсе прадпрымальнікам далі такую, ну, на жаль, гэтага не адбылося, бо блакуюцца сходы ўладамі і адміністрацыя рынкаў. То есть не даюць правесці, даць людзям інфармацыю, што б можна было ў падатковую і адміністрацыю рынка занесці паперы аб зыходзе вымушаны адпачынак. Я думаю, страйк бы был 100%, калі б далі такую інфармацыю. Это робіцца, каб не маглі адміністрацыя рынкаў рабіць у ціск на тых прадпрымальнікаў, яны могуць лішыць гандлёвых кропак прадпрымальнікаў.
Рэакцыя ўладаў на пратэсную актыўнасць прыватных прадпрымальнікаў даволі супярэчлівая. З аднаго боку, яны адстойваюць правільнасць дзяржаўнай палітыкі ў адносінах да прыватных прадпрымальнікаў, заяўляюць, што не пойдуць на саступкі. Пра гэта казаў і Аляксандр Лукашэнка 30 снежня, і намеснік міністра эканомікі Тур на учорашняй прэсавай канферэнцыі. А з іншага боку, напярэдадні новага году выйшаў прэзідэнцкі ўказ, які працягнуў на некалькі месяцаў льготныя ўмовы пераходу ў статус прыватнага унітарнага прадпрыемства. Як можна пракаментаваць рэакцыю ўладаў на пратэсны рух прадпрымальнікаў? Спадар Таўстыка.
Коли господа Артур и чиновенство не боится на самой справе предпринимальников, мы перепоновали от наших лидеров, у всех предпринимательских, сустроиться на белорусском телебачении хоть 5-10 хвилин. Они это смогут заработать. Тогда они на самой справе ничего не боятся, у них есть шмат доказов, что предпринимальники не страйкуют и ничего не отбудется в ближайшем. И что мы приносим только 2% в бюджет края. Первая рация, это была арешты лидеров предпринимательских рухов. Это уже, я лечу, что боязливый из их на боку. По-другому, отстойнение державных поглядов на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Для хочу навести, тогда не забывается, что держава – это не господар Тур и остальные, кто керует этой державой. А это так само мы, люди. И предпринимальники так само являются людьми этой державы. И когда им нечто древнее, то держава и чиновенство должны прислуховываться до нас.
Выслухайте экспертизу свободы. Сегодня ее удельники Александр Толстыка, Александр Макаев и наш оглядальник Валер Карбалевич обмерковывают тему «Ти дадут плен протесты приватных предпринимальников».
Господар Макаев, а как вы оцениваете реакцию уладов на протестный рух предпринимальников?
Реакция пакуль вельмі жорсткая, бо пакуль няма мас прадпрымальнікаў абароны сваіх правоў, пакуль няма кансалідацыі прадпрымальнікаў усіх, то ўлада будзе так паступаць жорстка. Хачу напамятаць дзяржаве, што парушаюцца вельмі шмат правоў, канстытуцыі, права на ўласнасць, права на роўнасць дзяржаўнай і прыватнай маёмасці, права на працу, таксама якія страчваюць і прадпрымальнікі, і дзе-то 200-300 тысяч наёмных асобаў. Вялізны сацыяльны выбух будзе. Няма сёння магчымасці працаваць 200 тысячам прадпрымальнікаў у фармаце юр-асобаў. Я дакладна магу казаць, кроме как па-шэраму працаваць у фармаце юрыдычнай асобы немагчыма. 10-20%, якія здолеюць перейсці ў фармат юрыдычных асобаў, сколькі людзей будзе вымушаны на вуліцу. Прадпрымальнікі і падаткі плацяць наперад. Яны апрыорі па большай часткі самая законапаслухмяная частка прадпрымальніцтва. І рабіць з іх шэрымі і другое пытанне яшчэ. Няма абаротных сродкаў у прадпрымальнікаў. Даже если 10-20 тысяч сдолеется сейчас новых фирмов, то нема даже и 1000 кредитов выдать банкам, как могли бизнес свой полепшать. Других крыниц доходов мы не маем, как и больше 200 тысяч предпринимальников. И вельми тяжко будем нам обновить свою працу. Я кажу про тех, кто докладно не заплатил податки, бо мы с колес буквально працуем. Держава знищила за почние 2 года наши оборотные сродки, коли повеличила нагрузку податковую в 2.5 раза. Коли уведены был в 2005 году 285 указом фиксованный податок на добавленный кошт. И еще вчера Тур сказал, что 8 юридичные фирмы звертались с письмами на протягу года, что им заминали предпринимальники вести свою деятельность прибытковую. Тогда треба державе дать конкретные приклады, чем, каким конкретным фирмам на сегментов прибытковых выгнали и на протягу этого года выгоняли футры, там складанная бытовая техника. Хочется почуть от Тура, где мы заминаем, якому сектору экономики предпринимальники заминают. И Лукашенко казал напередодні Нового года, что мы створили шмат беспрацовья, сгробили там предприемство, легкая промысловость. Легкую промысловость Беларуси посадили вовсе не предпринимальники.
Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Вось лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Гарбачоў заявіў, што на 10 студзеня запланаваны сход прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы. А з 1 лютага прыватныя прадпрымальнікі прыпыняюць сваю дзейнасць на няпэўны тэрмін. Калі казаць пра апошнюю пагрозу, то каму гэтым можна нанесці шкоду ўладам ці сабе? Спадар Таўстыка.
Ну, по-перше, предпринимальники не несут экономичную шкоду только себе. Это еще чуют и покупники наши, яким было с нами якостно и добре працювать. У нас же есть покупники, які уже годами с нами працюют. И мы от них чуем добрые слова, что у нас вельми добрые, обслуговывание, все доброе. Что есть эмоции, силы нам замагаться, нам ничего больше не остается робить. Есть у нас погоднение от нашей компании, как все лидеры долучились до этого погоднения, как мы остатние все страйки, выступы робили разом. Когда мы будем разом и отстоять одни и те правы, то большинство людей с нами будет спрацовать. Я лечу, коли ничего до 15-го там, числа не отбудется сбоку улады, потепления, поляпшения, умов працы индивидуальным предпринимальникам, то может отбыться страйк с 1 февраля, яким вы хотите его назвать, там, отпочинком течин. Уже докладно не с выплачиванием податков, не с выплачиванием, может, аренды и все такое. Але администрация рынка должна так само разуметь, что они так само это зубить. Они не знайдут на это месяц сразу, то без завтра, после завтра предпринимальников. Змагаться будем, есть планы, конечно, будем змагаться за свои права.
Господар Макаев, вот ваш коллега сказал, что у предпринимальников нема больше ничего выхода, как протягивать змагання. Але покуль что, сдается, акции предпринимальников не вельми ураживают. Например, 2 года тому на Кастрычнинской площади собирались на митинг каля 5 000 предпринимальников. Зараз неде каля 1 000 только собралось. То бок, ці есть боевый дух сапраўды у предпринимальников змагаться за свои интересы.
У своей массе предпринимальники здольны оборонять свои интересы. Только как дошла эта информация. Держава объявила предпринимальникам войну. Бывается циск велизный на лидеров предпринимальников. Заполоханность у всего громадства, не только предпринимальников. Предпринимальники страчивают сейчас працу, доходы. И у них нема выйти, как консолидоваться. Людей вышло 1000 на Кастрычнинскую, а несколько тысяч побачили эти мегафоны, что будет приматься сила, и вернулись до дома. По Менску, мой будовничий рынок, 1200 мест гандлёвых всяго. 200 аренду не проплачивал. Это кажется, что вот эти люди, те будут неяк переоформляться, те яны просто зайдут у небытё. Это 6-я часть рынка, уже 70% не проплачивали аренды каля мира моды. Я кажу про зеркало, 25% так само аренду не проплачивало. Я кажу про Европу, якая 3-й поверх полностью сейчас свободен. Страйк это отбывается, и я думаю, динамика его будет повеличиваться.
Здаецца, ніколі раней прадпрымальніцкі рух не быў так расколаты, як цяпер. Розныя прадпрымальніцкія арганізацыі ладзяць свае акцыі аднаасобна і ігнаруюць акцыі, арганізаваныя іншымі структурамі. Чаму так адбываецца? Спадар Таўстык.
Зараз, конечно, мы уже постарели, зразумели, что это не повинно отбываться. Зробили, створили домову помежу всеми лидерами. Я лечу, что треба до конца объединяться и больше дипломатично вырешать питание.
Спадар Макаев, а вы як лічыце, у чым прычына расколу прадпрымальніцкага руху? Тут праблема ў амбіцыях лідараў ці ў чым іншым?
У лидеров наших предпринимательского руху так само, на жаль, складанные относины, складанные истории этих относинов. Мне вельми приемно, что сейчас лидеры все отбросили эти амбиции и готовы поднимать любые акции предпринимальников. Это отбылось больше после 2-го Кастрычника, после 10-го снежня больше яскраво. Сами беды предпринимальников заставят наших всех лидеров, все шматликие наши предпринимательские организации объединяться и подтримливать, пробить общую справу для захования всего малого бізнесу республіки.
Выслухали экспертызу свободы. Пытанне, ці дадуць плён протэсты прыватных прадпрымальнікаў, сёння абмяркоўвалі каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў гораду Менску Аляксандр Макаеў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз згадаем, што набліжаюцца праваслаўныя каляды, і гэта яшчэ адна магчымасць паўдзельнічаць у нашым конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте той день, тоже путь есть Христово Рождество.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Анатолий Лебедько отримал официальное поведомление, что ему заборонен выезд за межу. Подставой называется припыненная криминальная справа. 4-й день запар у Беларуси не працует большесть приватных гандляров на речевых рынках. Страйк отбывается у форме вымушенного отпочинку с невыплатой податков и арендной платы. Министерство юстиции вынесло письмовое попереджение аграрной партии и подало у Верховный суд зыск об ликвидации партии коммунистов белорусской. Александр Лукашенко узнагородзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Паводле незалежных сацыёлагаў, найбольшым даверам у Беларусі карыстаюцца праваслаўная царква і войска. Прэзідэнт апынуўся на 3-м месцы. Рэйтынг Лукашэнкі летась апусціўся ніжэй за 40%. Летась нашому кореспонденту Дмитру Бартусіку шмат удалося поїздити по місцинах Купали, Колоса, Быкова, Костюшки. Про заховання культурної спадщини – винікова передача серії «Подорожі свободи».
Сёлета довелося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі, па мясцінах Купалы, Колоса, Быкова, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага раёну, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дорожную шильду «За вороты», говорит журналист газеты «Вольная глыбокая» Змітер Лупач.
Цікавлюся історією своєї вёскі, ну і думаю, може якісь вестки найду в інтернеті. Я спочатку по-білоруску написав оцю, ну і знайшов тільки одну посилку на себе там нечто. Ну, тоді я ще вбивав по-польську і по-руску. Так ось по-польську там видало некалькі посилок, і перші були посилки, це здымок з космоса, там географічні координати докладні, навокольні вёски, відлегласті до цих вёсок. А коли по-руску написав слово «завороти», видало перші 10, а вже далі не так, тільки заворот кишок, і як це лічить.
У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкова дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі я ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа схадзіў тыя штанёнкі, яшчэ палатняныя і яшчэ залапленая, лапіква залапленая. Жить то добре, а в дрянне время родился.
И он любил вспоминать дитинство своє?
А не особо. Казав, якое это дитинство, что я видел? Я нічого не видел. І молодые гады так пройшли, война, это, что он поступил бы учиться у художественное училище. И он рисует, вот сядет, вот будет сядеть моментом. И он рисовал даже дуже добре. Один раз приехал в гости, и стол там стоял на кухне. И вот он нарисовал, вот скамеечка она стоит, котелок, вот ведро. І п'ять, і так нарисував, ну так, моментом.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо лоўкага. А недзелі дзве надо ткаць яго ручнік. Як большы, так і болей. Сажусь у спальню сваю, к свету ключаю, і сажу і шыю. І вышыла 11 кавроў. Вы ж там паглядзелі, якіх я вышыла, Господі, многа мілыя. Ну, штукі 3 я прадала тады. А то дзячам паддавала. На кім час ўжо не надо, яны каўры тыя. Яны ўжо гасударскія, і то павыкі далі. А люба зірнуць, вот такія розы. Павыкі далі, я прыходжу, а яна ўжо ямонты зделала дзевка Гомелі. Паляджу ўжо зняла калёр, мой банкі накрыла. Так я кажу, ах ты, сукіна ты, дачка, ты не знаеш, як я не спала начаму, да дзела ты банкі накрыла, ты ж вон кухайка якой. А яна ён таўшчэйшага. Так я вот за яго дай і адзін прадала ў Расію. Ну да, мала за яго тое ўзяла. У мяне зяці з Расіі.
Ульяна Мікалаевна, а тут называлі не Расія, а Расія, так?
Да, Расія.
А гэта дапамагае жыць?
Ну, дзетка, ну як табе сказаць? Ну, канешна ж, памагае. Вот я наткала ўжо летась ці за летась ўжо гэтыя многа рушнікоў. Так я ж прадавала іх. Приедучи из Москвы брали. Без рушника уже ж ты не пойдешь никуда.
А у вёсцы Дуброва, что на Маладэчынщине, 80-годовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю про дубровінскую карчму, якая служила дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню, ну, карчмо. Жид был, жид господарив, ганей карчмой. Торговал гони жид, горелкой там, ну, дай закусить. Заложат танцы зробя, музыканта заплача. А тады приходят и хлопцы, и девки, и купляют гону горелку, и танцуют, а жид зарабляют. И великая она была корчма, я еще добро, что я помню.
А какие-нибудь были люди, которые говорили, что мы белорусы, мы не поляки?
Один был такой, и я помню, помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня коля хлопца, я же, ну, коля хлопца, так там мало той паулинки видела, плакала, что коля хлопца поставили. И был он наподобие, как Беларуси хотел, Толпека его фамилия. И, а вот этот вершик, что он кончал, помню. Засветя солнце и у наше оконце, и папороть зацвете. После паулинки он говорил такий стишок, и тогда его как забрали, он пропал.
В 39-м забрали?
Да.
А как прозвище его было, не помню?
Толпека.
Это «Радио Свобода». Змитер Бартосик делится наибольш цікавымі момантамі сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. І наступны маршрут у купалаўскія мясціны.
А зараз гісторыя пра ролю аднаго чалавека ў захаванні культурнай спадчыны. У Беларучах, што пад Лагойскам, некалі вучыўся Янка Купала. І як часта гэта бывае, факт ягонай вучобы ў самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Яўгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купалы, кедві. Подвислая Францем Джонс Купала, тогда только открылся в этот музей. Она говорит, детки мои, учился он в этой школе. А спросите у Бадю, а спросите Марию, это сестра Янка Купала.
Дивное отчувание. У Беларучах усе рассказывают про Купалу с такой правдивой интонацией, быцам яны ведали его особисто.
Такий он был задумчивый, такий музыкальный, такий ранимый. У 6 год, говорит, сяде, и нечто думает, нечто сочиняет, говорит, а что он, никому ничего не говорит. Ну, такой просецкий хлопец был. Это уже потом некий шляхетный гонор отнекуда взяли. Это. Ну, а я ж с той грамотой, якую Беларусь отримал, так и прожил все життё.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае Купалу, стаіць сёння занядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя в уши. Про ролю этой линии мне яскраво расповели жыхары суседней вёски Шчарбины. Вось, например, успамины Виктора Калантая.
Я тебе клянусь, Богом! Вот эта линия ни разу не выстрелила. Это все тухта. Тухта, братка, и великая тухта. Никто не хотел защищать советскую власть. Никто! Сволочи это я! Ушли все! А тогда уже там, когда мы на третьи сутки почули, что за Минском, и Бог знает где. И тут тишина. Ничего тут, сынок, ничего, я тебе Богом божуся. Ничего тут не было, никто тут не защищался.
А літаральна ў 2 кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў, едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчина – это не только палацы и сядибы, это еще и живая творчесть людей. Часом сярод самодейных поэтов сустракаются неабыякие сатирики, как, например, дуниловицкий пенсионер Люциан Счастный, чьим натхненным словом я и скончу эту передачу.
Майский ранок птушек спел, тихий ветвик вея, кто-то гнуться не поспел, нечто рупно сея. Ни коня, ни вороны, ни копейки гроши, на вот дошек для труны не знайти хороших.
А вы не боитесь?
А лишь как я бачу этот разлад, развал, и лишнюю говорку, и ману, так я вот кажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать «ён да ядык» поинем? Вот. Державы не будет, хлусня загубить. Советский Союз загубили хлусня, загубите Беларусь. Так что стойте за правду.
Бартосік згадаў найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі ў 2007 годзе.
Я нарадзіўся тут.
А зараз Сергія Вламейка пра тэмы, якія прагучаць у заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам кнігі «Лісты з лесу» Паўлам Севярынцам, развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Колтун «Пакліканая», а таксама гутарка з Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» у аўтарскім чытанні.